Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Povzdechy typu, kam jsme se to dostali, slýcháme častěji než dříve. Může to být tím, že na nás vyšla úpadková fáze přirozeného vývoje všech civilizací. A zároveň, jak v předchozí části rozhovoru podotkl bezpečnostní expert Jan Schneider, je to výsledek mixu hlouposti, nekvalifikovanosti a záměrného piklení elit. Ale stejně se člověk neubrání otázce, proč. Odpověděli jsme si, že každý má většinou svých starostí dost. S prací, dětmi, nákupy, doktory, daně, inflace, bydlení, pojištění, přitom všem už nezbývá čas hlídat politiky. A ti nám tak ještě nakládají pravidelné porce strachu v podobě krizí, epidemií a válek. Až to někdy vypadá jako záměr. S mým hostem jsme se shodli, že to někdy opravdu připomíná slavnou Bidermanovu tabulku donucovacích technik, která zahrnuje skutečně širokou škálu postupů. Jan Schneider v této souvislosti připomíná, že donucovací techniky neslouží k získání pravdivých nebo nových informací, ale k ovládnutí člověka a podřízení jeho osobnosti. Milí posluchači, i dnes je mým hostem bezpečnostní expert, analytik a také publicista Jan Schneider. Ještě zmíním, že pracoval v bezpečnostní informační službě u policie a také v kanceláři Rady vlády pro zpravodajskou činnost. Jsem ráda, že tě opět vidím. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání.
Když hovoříš o spánkové deprivaci, tak ta se samozřejmě týká konkrétních lidí.
Ano.
A my se přeci jen chceme bavit obecně, více o tom, jakým způsobem lze ovlivnit, nemám to slovo ráda, ale masy. Jak lze ovlivnit celou společnost. Ty jsi připustil, nejenom v našem rozhovoru, ale když jsme se na ten rozhovor připravovali, že COVID je takovým exemplárním příkladem, jak lze s lidmi smíkat. Když řeknu země, které byly takové nejtvrdší, co se týká covidových opatření, ale i informování a přístupu, ať už to byla Austrálie, Kanada, třeba Rakousko, tak tam ty zákroky a manýry připomínaly skutečně pokročilé totalitní režimy, když si vzpomeneme v Austrálii, jak chytali lidi po ulicích a podobně. Přesto, řekni mi, myslíš si, že ta podobnost je čistě náhodná? A že prostě třeba ti politici měli opravdu nahnáno, měli strach sami a třeba chtěli i své spoluobčany ochránit? A nebo si myslíš, že tady mohlo jít o určitou inspiraci, ať už v Bidermanově tabulce nebo v jakýchkoliv jiných podobných technikách?
Zase bych řekl, že to je spíš mix obojího. Nepochybně tu byli politici, kteří měli strach. Ta situace byla poměrně nová a navíc ty politici žijou v informační bublině, závislí na tom, co jim jejich okolí dá. Vzpomínám si, že Babiš říkal, že tady měl prostě dvě skupiny doktorů, ty říkají to, ty říkají ono, jak se v tom člověk nevzdělaný v medicíně má vyznat. Merková udělala chytřejší věc, ta pověřila Kochův institut, dejte mi jedno stanovisko. Pak je ta vina na Kochově institutu, nikoli na ní. Toto bylo velmi dobrý manažerský rozhodnutí. Nejdřív se dohodněte vy mezi sebou, co já, politik, mám dělat. Jo.
Ten dopad pro občany byl sice úplně týž, ale politik si mohl umýt ruce.
Ale asi nemohl dělat ani nic jiného. Že jo?
Když mu odborníci dali toto dobré
zdání. A navíc ta úmrtí tam skutečně byla a navíc to bylo směřované prostě jedním, tam já vidím zásadní chybu. Ve středověku, když byl mor, když přijela loď, tak ji nechali 40 dní v přístavu. Od toho je to slovo karanténa. Omezení pohybu mezikontinentálního, pak mezistátního, bych viděl jako velice účinnou metodu. Akorát má tu strašnou chybu, že nepřináší vůbec žádný zisky farmaceutický lobby. A obchodníci s rekreacema, tyhle ty, jako, jak se tomu říká, to je taky velká lobby, že jo, tyhle ty cestovky a tohle, tak ty by taky přišli jako o svý kšefty. Lidi by z toho byli trošku takový nesví, že nemůžou jezdit lyžovat do Alp, jak jsou zvyklí, ale bez těch injekcí by to přežili v mnohem lepší zdravotní kondici, než když řeknou, můžete jezdit kamkoliv, ale musíte se nechat naočkovat. Jo? Takže tohle to využilo prostě té přirozené lidské pohodlnosti, taky tomu hedonismu trošku. Můžete dělat, co chcete. Má to, to je jak to ďáblovo mámení, že má to jediný háček. Musíte se nechat píchnout do ramínka, nic to nebude. Nic to ne, a pak můžete dělat úplně všechno.
Jenom mi podepište ceduličku?
No. To je jak ten ďábel říká tomu advokátovi, mám pro tebe nabídku, budeš nejslavnější. Mám pro tebe nabídku a má jeden háček. Budeš nejslavnější, nejbohatší advokát na světě, ale tví děti skončí v pekle. A ten advokát říká, a v čem je ten háček? Takže to je asi na tenhle ten způsob, že to má jeden maličký háček, že ty lidi musí prostě podlehnout tomu. Jednak musí vlastně uznat tu oficiální interpretaci celé té události, podvolit se a pak, jak je tady jeden z těch bodů té Biedermannovy tabulky, je tady okamžik uvolnění. Kdy vlastně máš výhodu z toho, že poslechneš. Na jednu stranu ti, kteří neposlechnou, jsou ostrakizováni, ti, kteří poslechnou, mají výhody.
Víš, já si představuji, že člověk, který se tak dlouho a hluboce pohyboval ve zpravodajských službách, tak když sleduje nějaké zprávy, informace, takže mu běží části mozku, aha, tak takhle je to ve skutečnosti. Aha, tak toto je zatím. Je to tak? Posloucháš zprávy s vědomím toho, že přece jenom trochu víc vidíš za oponu?
Takhle, ty varianty tam jsou. Já opravdu jsem byl nešťastný z toho Babiše, když s tím Hamáčkem tam začali tvrdit, že Vrbětice je jedna jediná, jedinečná, ojedinělá interpretace. To, co tam přinesl prostě ten Koudelka, tehda ještě ne, snad generál. To je opravdu pohana pro zpravodajský i policejní mozek říct člověku, že je jenom jedna vyšetřovací verze. To je prostě, to je tragédie. Když někdo tohle to řekne, tak prostě se strašně zdiskredituje. Čili člověku běží v hlavě mnoho různých variant. Některý jsou absurdní, ale ono je někdy dobrý od těch primitivních, jak jsem říkal, až po ty nejsofistikovanější, je dobrý to podržet v hlavě a teď si tak jako dávat ta kritéria, kam to asi směřuje. Jo? Přiznám se, že u toho posledního pokusu o atentát na Trumpa mě napadlo, jestli to není trošku takovej sketch divadelní, protože to bylo tak nedokonalý, tak očividný, tak zbastlený. Ten člověk se ani nedostal ke střelbě, byl tam vyhnaný, věší tam tašky na ten plot. Prostě je to, buď to je to opravdu magor, anebo je to nepovedený sketch. Neříkám, že se k tomu přikláním.
Ale je dobré pracovat se všemi těmito možnostmi.
Padají mu preference. Někdo říká, že ta Kamala ho trošku tak jako vystresovala v té debatě. Já nevím, jak to ty Američani chápou, jak jim to, i když oni jsou opravdu, jak někdo říkal, spíš na ty obrázky, než na ty slova, a ne na ten vjem vizuální, tak jako pro mě, pro chlápka, je ta Kamala hezčí než Trump. Jo? Ale bohužel někdo se podle toho orientuje při volbách. Jako jestli mu ten člověk připadá sympatický nebo ne, bez ohledu na to, co mluví. Jo? Takže já nevím, jak to tam působí. Ale jedna z teorií je, že Trumpovi možná klesly preference a možná si myslí, že to tímhle vyspraví. Neříkám, že to tak je. Ale je dobrý to mít tak jako vzadu v hlavě, prostě co se tam může stát, protože nikdy takhle neříkám ani, že by ten Trump třeba o tom měl vědět. To mohl vymyslet někdo chytrej z jeho štábu. Někdo aktivní. Jo, čili nemusí to být jeho taktika, on to může brát, on totiž může reagovat přirozeně, pouze v případě, že to neví, že by to bylo nahraný. Jo, on by to nesměl vědět a pak reaguje přirozeně. Pak reaguje zase pomědou a to je vlastně ten výsledek žádaný, který má být. A člověk to musí všecko zkoumat velice kriticky, nedat se zavlíst prostě vášněma, emocema, preferencema, předsudkama a tak dál. Prostě zpravodajský mozek musí pracovat jako sine ira et studio. Že?
Musím říct, že vlastně v tuhle chvíli se nedivím lidem, kteří když poslouchají, co všechno ti běží hlavou a co všechno připouštíš a co všechno zvažuješ, tak řeknou, prosím vás, puste mi ordinaci v růžové záhradě.
Máš pravdu, ano.
My tady dnes chceme posluchače poňouknout k tomu, aby se zamysleli nad tím, jakým způsobem mnohé informace vyhodnocují, aniž by přemýšleli, proč k ním v této podobě a v tomto množství tyto informace proudí. Já jsem proto vybrala právě onu zmiňovanou Bidermanovu tabulku, protože ta byla, jak už jsem říkala, uznaná jako metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor. Ta tabulka obsahuje 8 bodů a my si ji budeme modelovat pravděpodobně nejen na případu covidu, ale ten covid je takový nejvíce zjevný a exemplární. Takže prvním bodem Bidermanovy tabulky je izolace. Ta je pochopitelná ve vězeních, že jo, kde se pokoušeli dostat ze zajatců informace. Izolace je logická. My jsme ji zažili za covidu opakovaně. Ta izolace sníží schopnost člověka odporovat nejenom ve vězení, ale pravděpodobně i když jsme byli dlouhodobě zavřeni ve svých bytech, domech, přestože tam to působení určitě nastupuje pomaleji a není tak rasantní. Zbaví člověka veškeré sociální opory a tím pádem oslabí jeho schopnost se bránit. Řekni mi, je izolace skutečně tak nebezpečná i třeba v tom měřítku, v jakém jsme ji zažili za covidu? Že máš domácí vězení, řekněme, nebo v rámci okresu a podobně?
Tam je jedna věc, která je nebezpečná a to je vyprázněnost moderního člověka, který nedokáže být sám. Jeho ničí samota. To je takový, jak bych řekl, vedlejší produkt toho, co mě u toho napadlo, že jsou osobnosti, které vydržely mnoho dní samotky, jako například Ščaranský, že jo, ten byl snad polovinu svého vězení strávil na samotce a vymyslel si, přehrál a samozřejmě vyhrál tisíce šachových partií, který si v hlavě prostě přehrával. Takže tohle to je trošku v této době, kdy ty lidi jsou vyprázdnění. Když někdo říká, že má strach o svoji identitu, tak já se obávám, jestli vůbec nějakou má, protože já znám mnoho velkých osobností a ty mě nikdy nic takového neřekli, protože jejich osobnost je taková, že prostě ano, může se pokoušet jejich identitu, ale to jsou takový směšný pokusy, jo, to prostě nic neznamená, ale moderní člověk, když mu to takhle začínají v té škole, že jo, s tím pohlavím, prostě ta identitu mu začínají ze všech stran narušovat, tak on vlastně o ní začne pochybovat. Jo. Já nemám s tím problém, jako jestli jsem Čech, Evropan nebo co. Já jsem, ano, jsem obyvatel na země kouli. Jak říkali, člověk má mít povědomí globální, odpovědnost regionální, ale to jednání má lokální, že jo, má to odstupňovat prostě, má si říct, jako tohle zmůžu, tohle nezmůžu, ale jak si tu globální odpovědnost, to globální povědomí umožňuje ten internet, člověk najednou si uvědomuje trošku víc, než když byl tehda odkázán prostě jenom na ty noviny nebo později na ten rozhlas, později na tu televizi. Ty komunikační techniky to vlastně umožňují, rozvíjejí. Já se skoro divím, že ty jsi to zažila taky, když my jsme začínali, vyrůstali jsme v době, kdy vlastně jsme měli pevný telefony a tím to končilo. Nějaký kamarádi možná měli nějaký kalkulačky, ale to bylo prostě jako z té digitální sféry všechno, že jo? A teďka najednou žijeme v době internetu, takže já sám naší generaci skládám poklonu, že jsme se z toho ještě nezbláznili, protože to je vlastně takové otevření toho informačního prostoru, který žádná generace před náma nezažila.
To znamená, i s tím lze pracovat, že dnešní člověk má potíže s tím být sám.
Má potíže. A na tom je to nastavený, ano. Ta izolace o to víc působí. Totiž ta tabulka byla psaná v době, kdy tohle to neplatí. A to je velice prorocký, protože teď to působí ještě destruktivněji. Ale na druhou stranu, bavili jsme se o tom osobně. A jak si to četla, tak mě napadl teďka ten cordon sanitaire, v té Evropské unii, ano, to je izolace určitých poslanců. To je plivanec do tváře voličů, kteří si tam zvolili svý poslance a ta většina řekla, my vám na ně kašlem, my je tady uděláme železnou oponu. Ty lidi sice tady jsou, ale úplně k ničemu. Dostanou sice ty peníze, můžou si tady vykřikovat, co chtějí, ale prostě vůbec nic nebudou znamenat, jejich návrhy nebudou brány v potaz. Prostě tady je ten cordon sanitaire a tečka. To samý vlastně udělal náš parlament. Takhle se oni vlastně, ta izolace v té politické sféře působí velmi podobně a má velmi depresivní účinky. Jo.
Dobře, ale připusťme, že ti, kdož o tom rozhodovali, na ministerstvech jednotlivých zemí, později tedy v Evropské unii, ve WHO. Takže tu izolaci třeba skutečně navrhli v takzvané dobré víře. Bez znalosti psychologických dopadů, případně při jejím opakování. Je to možné připustit?
Určitě tam ty škaredé věci se nejsou nikdy daleko od těch dobrých nápadů. Že říkám, ta karanténa mně připadá nejrozumnější. Je to sice taky tvrdá věc, nicméně je to izolace v určité komunitě, není to samotka a tam jde spíš o ten omezený pohyb, o to cestování, protože po světě během roku prý cestuje asi miliarda lidí a žádná laboratoř nedokáže těm virům udělat takovýhle podmínky pro mutace, jako ty lidi, když takhle bláznivě lítají po celý země kouli. Já to vím z jednoho teroristického, takového protiteroristického cvičení, kdy se tam zvažovalo, když postavíš člověka, který bude mít ebolu, tak ho postavíš na 10 minut na frankfurtské letiště v poledne. A do 24 hodin je ta ebola po celém světě, jo.
To je ta mapa v outbreaku, ve smrtící epidemii.
Šílený prostě, jo. Čili ono to je jedno s druhým, ale na druhou stranu, to máš pravdu, že člověk zase musí říct ty meze. Na jedné straně toto je rozumný aspekt tohoto opatření, ale pozor na to, kdy přestává být rozumný. Kdy přestává, někdy je dokonce nadbytečný. A celá kombinace této tabulky, jednotlivý prvky nemusí být až tak nebezpečný.
Ale oni do sebe zapadají.
A pak když do sebe zapadají.
A teď se totiž dostáváme k druhému bodu Bidermanovy tabulky a to je monopolizace vnímání. Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Přesně. A v okamžiku, kdy je člověk izolovaný, byť v rodinném domku se zahradou, ale nesmí ho třeba opustit, tak najednou se dívá jenom na televizi nebo poslouchá rádio, protože tak nějak neumí být sám se sebou a nezaměstná se. A v tu chvíli se mu dostávají do hlavy jenom určité typy informací. Toho jsme byli svědky. Když se člověk byl zavřený doma, pustil si televizi, tak v podstatě 24 hodin denně jelo covidové zpravodajství. Na podobný stav si skutečně pamatujeme, kdy se ve většině médií objevovalo ústřední a jediné téma, navíc často pojímané jenom z jednoho úhlu pohledu. A řekněme, můžeme toto, tu monopolizaci vnímání, pozorovat i u jiných věcí, než byl covid v současném zpravodajském světě, v současné informační smršti?
Já myslím, že to je takový leitmotiv, který na tom covidu byl hodně vidět, ale není to naprosto ojedinělý. Tady je prostě takový, jak říkal Gorucho Marx, přece byste, paní, nevěřila víc svým očím, než tomu, co vám říkám. Jo, takže to je prostě, ty manipulativní techniky jsou úžasný. A teď jsem četl takovou hezkou knížku, pan Guérin napsal Fašismus a velký kapitál, a tam je jedna věta, že v totalitním režimu neexistuje nepřátelská propaganda. Tak to zjišťujeme teďka, jak se strašně bojuje proti té ruské propagandě, kdy se vlastně bezpečnostní informační služba honí nějaké maličké weby, přestože to nemá v zákoně, protože to je přesně rys totalitního režimu eliminovat jakékoliv jiné názory. Pochybuješ, tudíž si nepřítel. Přestože jeden z mých učitelů, Ladislav Hejdánek, vždycky říkal, pochybování je samou podstatou filozofie. Takže jestliže je filozofie jedním ze úhelných kamenů této západní civilizace, tak pak výrok, že zákaz pochybování, je vlastně výrok anticivilizační. Je výrok, který jde úplně proti kořenům celé této civilizace. Tady to pochybování je naprostý základ všeho. Ty mi něco řekneš. A to není výraz neúcty, ale to je výraz principiálního chápání světa. Já to beru na vědomí, ale neorientuju se pouze na to. Já jsem otevřený i jiným názorům.
V případě svobodného myšlení by to tak asi mělo být.
Ano. A tohle to se přesně, tohle když se zlikviduje, tak ten člověk je pak použitelný prostě pro cokoliv. A to není jenom věc covidu, to je věc politiky, to je věc Ukrajiny, to je věc, já nevím, NATO, všeho, prostě Evropská unie. Ty lidi musí být unifikovaný.
Ale ty jsi teď vyjmenoval vládní společnosti, státní, ale když se podíváme na dobu covidu, tak tady za jiné názory stíhali především soukromé firmy, Facebook, Google. Vzpomeňme na začátku války na Ukrajině, to byla společnost NIC.cz. Co si počít s tím? Protože ostatně od té státní vůle, místy z vůle, by to člověk mohl čekat.
Tadyhle asi je důležitý ta rozmanitost těch privátních sítí, těch privátních subjektů, protože ten Elon Musk je sice zvláštní figura, ale strašně jim nabořil ten monopol. Že jo? Takže to je asi, řekl bych, že to je zákonitý, že někdo takový se objeví. Jo? Protože navíc, co si budem říkat, on, když se začne chovat jinak, tak má biznisový prostor obrovský. Má preference a logický a správný. Protože ty lidi řeknou, ano, on se vymyká z řady. Prostě sice nemusím souhlasit se vším, co říká.
Nemusím ale, tomu ani rozumět, ale je to jiné.
Ale pán Bůh zaplať, jo? Já tady prostě podporuju a budu podporovat prostě, už ze zásady budu podporovat člověka, který je s nima ve sporu, protože demokracie je inteligentní způsob řešení různých zájmů, různých sporů. Demokracie není jednohlas, jak chtějí tyhle ty cvoci tady. Prostě to jsou totalitární poskoci, že jo. Oni neumějí argumentovat, proto se vlastně tomu sporu vyhýbají. Proto to musí monopolizovat a na to teda opravdu mají prostředky, i když víš to, že ten čertík, ďáblík prostě těch jiných názorů, ono to tady vyskytuje, tam to vyskytuje, občas se to objeví i v televizi. Prostě já mám, já nevím, asi 5 let červenou kartu z televize, že dřív mě občas zavolali z televize, z rozhlasu, jestli prostě tadyhle, tohle se děje, co si o tom myslíte. No a pak najednou ze dne na den skutečně jak televize, tak rozhlas přestali. A pak se stalo, že nějaký elef nevěděl zřejmě o černý listině, jak mi zavolal a pak za hodinu se tak jako složitě omlouval, proč ne a tak dál. Ale teďka asi je to měsíc, mě v jednu hodinu v noci, to byl ten útok nožem v tom německém městě, jak vyrábějí ty nože zrovna.
Solingen.
Solingen. tak mě zavolali a skutečně to odvysílali v televizi a kamarádi prostě padali ze židle a říkali, co se to děje, jestli jako opravdu to je výsledek, že ten nový ředitel televize to tam tak něko malinko posouvá a někdo říkal, ne, všichni ostatní už spali a ty jsi byl jedinej na telefonu. Takže člověk to nesmí přehánět, ale ano, mají na to monopol, ale prostě my musíme hledat velmi trpělivě ty cesty, jak vnášet do toho společenského prostředí, to není diskurs. My do toho vnášíme diskurs. Do toho monopolizovaného prostředí informačního, jak vnášet. A zase, musíme si dát pozor, spousta těch alternativních názorů je trošku cáklá. Jo? Čili my musíme bruslit opravdu obtížně. Tady máme ten obrovský monopolní balvan, ale tady máme lidi, kteří to trošku jako diskreditují pak tu různost názorů. Jo?
To je to, co jsem říkala v úvodu, že člověk, který je zklamán informacemi, tak mnohdy buď nevěří ničemu, anebo věří všemu, co nesouhlasí s oficiálním názorem. A obojí jsou stejně nebezpečné cesty.
Na druhou stranu, jako ta ostrost toho nesouladu. Viktor Karlík, který píše Sochař, který píše pro Revolver, Bubínek revolveru, nebo jak se to jmenuje, tak někdy před 15 lety zveřejnil vzpomínku na Magora Jirouse, který někdy v prosinci 89 přišel do Občanského fóra řádně nachmelen, že jo, a zařval smrt Občanskému fóru a teďka všichni stuhli. A on říkal, zvykejte si, volové, svoboda slova. A Viktor tenkrát to napsal, jako, že to bylo dobré, vtipné, že byl jako o mnoho dopředu.
Bylo to jirousovské.
Já bych rád, kdyby ten Viktor Karlík a tato parta něco podobného napsali teď. Mm-hmm. Že by napsali, ano, ta paní Prostějovská oslavuje okupaci ze srpna 68, ale a kdyby řekli, ano, má na to právo. My s tím nesouhlasíme. Ale pro Boha živýho za to jí přeci nemůžete stíhat, předvolávat na magistrát. Ona je cáklá třeba. Jo? Já s tím hluboce nesouhlasím. Ale určitě ještě víc nesouhlasím s tím, aby ona za to byla popotahovaná.
Pojďme ke třetímu bodu, který popsal Albert Biedermann na základě výpovědi zajatců, a to je záměrné oslabování a podlamování sil. V jednom komentáři se píše, že když lidé, případně společnost, podlehnou strachu z nejistoty, ze ztráty zaměstnání, života, nebezpečí osobně a stále se obávají, co dalšího přijde, tak je to ohlupuje, paralyzuje, debilizuje. Bere jim to energii a nejsou pak vlastně schopni odporu, anebo rozhodně to omezí jejich vůli k odporu. Řekni mi, to je cílem, anebo těch následků způsobených ohlupováním společnosti je více?
Já bych řekl, že tenhle ten bod je přímo souvisí s tím MK Ultra, o tom jsme už mluvili, takže není asi potřeba se o tom příliš zmiňovat. Je to prostě zahlcení kapacit toho člověka, který vlastně rezignuje a tím pádem je pak připraven k prodeji jakémukoliv zájemci pro cokoliv. Jo? Čili to je taková ta vyčištění myslí, prostě rezignace, pak si pustí prostě nějaký ten seriál, že jo? A tam dole bude ta linka a to už se prostě i při tom seriálu on se vlastně dostává k těm informacím, který by si normálně nepustil.
A co víc, nechce je.
Nechce je, ale ze zvyku si to přečte. Což je, to bych řekl, že to je jako velice prefíkaný, nechci říct svinský, ale myslím si to. Jo? Podpásová technika, jak dostávat prostě do lidí informace, to je to samé, jak si vzpomínáš, bylo to kdysi zakázané, ale přesvědč mě, že se to nepoužívá, jak byli v těch detektivkách amerických, se tam najednou jeden z těch obrázků ukázal tvář vraha.
Ano,
a na konci ty detektivky lidi říkali, já to tušil. Tak tahle ta podprahová informace byla zakázaná.
Ono se tam také objevovaly reklamy tímto způsobem, ano.
To pak
v tom největším napětí, vlastně v tom, co lidské oko nezaznamená, ano, ale mozek ano, se objevila najednou reklama na hamburger třeba. A
ty máš strašnou chuť, jdeš z kina a tam zrovna stojí stánek s hamburgerama. Jo, a je tam pak...
Saprapordská náhoda.
Náhoda, jo.
Takže ano, ale to bylo zakázáno, otázka.
Kdo to kontroluje? Kdo má schopnost prohlížet tisíce obrázků těch filmových okýnek, jestli tam náhodou není nějaká podpravá informace. Čili jediné doporučení je číst knížky. Tam ty obrázky neběhají. Jo? Ono to může být i v rozhlasovém vysílání, podle mě. Že se tam může objevit prostě nějaký zvuk, který člověka nějak před určí, ovlivní. Jo? Čili ano, vraťme se k tomu. Mimochodem ve Finsku prej už byli chválený jako postup digitalizace ve školství, tak teďka už tam jedou takový pilotní programy jako křída, houba a tuška, pero a vázané písmo, který posiluje psychomotoriku. Takže ty Finové zadělávají si na intelektuální elitu v budoucích generacích, protože všichni ostatní budou úplně zpitomnělí. Ty děti z těch digitálních, těch mimochodem digitalis je jed, že jo?
Digitalis je i lék na srdce, ale stačí ho vzít víc? Trošičku víc a zleje.
A tak je to s digitální technikou. Je to dobrý pomocník, ale zlý pán. A ty děti jsou teďka opanovaný tímhletím. Čili to je další věc, kterou ten Biedermann neznal, že to prostředí je prostě mnohem přívětivější, náchylnější k používání prostě těchto technik právě tou digitální závislostí.
Jane Schneidře, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu a nesmírně zajímavý rozhovor. Děkuji.
Já děkuji za tvoji trpělivost.
Milí posluchači, pokud si náš rozhovor s Janem Schneidrem chcete poslechnout v celku a v předstihu, tak ho najdete i na platformě HeroHero. Jinak jsou pro vás připraveny jednotlivé díly tak jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky, že nás posloucháte a také podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme zvát zajímavé hosty a připravovat stále nové pořady. A navíc jezdíme i přímo za vámi s novým cyklem živých besed. Tak brzy naslyšenou a nebo i naviděnou. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.